Kim yuraklarga donolik bergan? Kallaga aql idroqni kim solib qo'ygan? Qalbga tushunishni solgan kim? Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Xudo bizga ichki his orqali gapiradi va bu uning gapirish yo'llaridan biridir. Bu haqida oyatlarda aniq qilib yoritilgan. Ichki his hech qanday ma'lumotsiz birdaniga tushunib olish qobiliyatidir. Bu muqaddas kitobda ichki guvohlik deb ataladi. Xudoning bunda yo'l orqali gapirishi juda ham ajoyib. Sen biror narsani qilganingda o'shani oldin ham qilgandek sezganmisan? Jismoniy olamda biror narsani o'rganmoqchi bo'lsang, uni qayta-qayta qilib o'rganishingga to'g'ri keladi. Agar takrorlashni bas qilsang, o'rgana olmaysan. Sen o'rganmasdan turib birdaniga o'z-o'zidan qilib ketavermaysan. Xudodan bo'lgan ichki his tuyg'u esa instinktdan farq qiladi. Xudoning ovozini tanib olishda davom etaversang, ichki hislarga sezgir bo'lasan. Sen ichki hislaringga ishonishni boshlaysan, chunki bu haqida sen tajribaga ega bo'lding va senga u isbotini ko'rsatgan. Ichki his orqali tushunishga, fahmlashga ega bo'lasan. Misol uchun, quduq yonidagi ayol Isoning aytib bergan so'zlari orqali uning payg'ambar ekanligini payqab oldi. Boshqacha qilib aytganda, u Xudoning ovozini tanib qoldi. Borib eringni bu yerga chaqirib kel, dedi Iso. Mening erim yo'q, dedi ayol. Erim yo'q deb sen to'g'risini aytding, dedi Iso. Sening 5 nafar ering bo'lgan, hozirgisi ham ering emas. Sen to'g'risini aytding. Hazrat, siz payg'ambar ekaningizni ko'rib turibman, dedi ayol. Paulus vaz qilayotganida tug'ma mayib kishining sog'ayishiga iymoni borligini payqab qoldi. Listra shahrida bir odam bo'lib, oyoqlarini qimirlata olmasdan o'tirardi. U tug'ma mayib bo'lib, hech qachon yurmagan edi. Paulus gapirayotganda u quloq solib o'tirgan edi. Paulus unga tikilib qaradi. U odamning shifo topishiga ishonchi borligini ko'rib, unga baland ovozda dedi: "O'rningdan tur." U odam sakrab o'rnidan turdi-da yura boshladi. Bu yerda ichki his payqash bilan birga ishlaganini ko'rdik. Xudoning ovozini eshitsang, uni bajarishdan yuz o'g'irma. Dushman Xudo bergan so'zni mana shunday qilib o'g'irlab ketadi. Ichki hisni aql bilan o'rganib bo'lmaydi. Sen uni aqling bilan o'rganishingga hojat yo'q. Sen uni ilohiy ravishda bilasan. Xudo aytganiga ishon va uni amalda qil. Otajon, ovozingga, ichki guvohlikka sezgir bo'lishim uchun yordam berishingni so'rayman. Hayotimda ishlayotganingni payqab olishim uchun ovozingni tushunib olay. Buni qilishim uchun o'zing menga yordam ber. Amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'linglar.